وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون.
Eles certamente arcarão com os seus próprios fardos de pecados e outros fardos juntamente com os seus próprios fardos. E serão questionados no dia da ressurreição sobre as mentiras que costumavam inventar.